Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Pogrešno je misliti da čovjek živi prema utopijama ili ideologijama. Saobrazno svom životu bira prema svom osjećanju neophodne utopije, odnosno ideologije. Hegel bi vrlo verovatno mogao da posluži kao ideološki temelj nacizma. Međutim, budući da je Marks već uzeo pod svoje Hegela, nacisti su odabrali Ničea, koji bi bez sumnje mogao da ponudi solidan ideološki temelj nekoj revolucionarnoj teoriji. Mogao je da postane, rekao bih, svetac neke revolucije. Delo je delo, a ideologija je ideologija. Jedno uslovljava drugo, ali samo utoliko koliko je delu ideologija potrebna, a ideologiji delo. Ubistvu je isto tako neophodna vlastita etika, kao što je ona potrebna bilo kojoj svetinji. I zato svetac isto tako može da preuzima teze iz ideologije nekog ubice, kao što ubica može da se posluži tezama iz katehizma nekog sveca. Suština je jedna, da bude na odgovarajući način doktrinarna, da ne ostavlja nikakvu pukotinu, nikakvu slobodu, jer inače ni svetac ni ubica neće daleko dogurati. Gledati s distance, kao stranac, na život koji ipak ispijaš do posljednje kapi. Jedino pritom imaj na umu da možeš bilo kad spustiti čašu ako okolnosti ili tvoja vlastita odluka budu tako zahtevale. Svaku slabost koja se javlja pod plaštom nasilja pozdravljaju i poštuju kao snagu. Originalnost, to nije početak, nego put. Do originalnosti treba stići i što su raznovrsniji i bogatiji, šta više nepoznati predeli kroz koje taj put vodi, utoliko je izvesnije da će nas naposljetku odvesti do naše vlastite originalnosti. 20. maj 1980. Sa stipendijom u istočnom Berlinu posljednja dva dana u Dresdenu. Berlin, monstruozni simbol besmislenosti, simbol naših nesređenih, među zidine sateranih života, života koji nisu prestali da budu prošlost, negde su se nasukali i jedino što čine jeste da proždiru budućnost. Sadašnjost je beda preživljavanja, lišena i trunke patetike. Premda je smer preživljavanja krajnje neizvestan, kreće se u vremenu, pa ipak ne napreduje ka nečemu. Bar se to ne osjeća. Ljudi kao kakva kašasta, zagušljiva masa popunjavaju pukotine među kamenim blokovima. Stoje u redu ispred prodavnica, kafana i restorana. Moral ove mase ljudi, bar se meni tako čini, svodi se samo na pristojnost. U ovom oboru tu svetinu drže još samo dobro znane granice njenih mogućnosti. Posve je neshvatljivo kako to da svake noći nema pokolja, da se ne podmeću požari, da nema provala, razbojništava, da krv ne teče u potocima. A ujutro bi svako pohitao na posao. Dankeschön, bitteschön. U Dresdenu na ulicama srećem lica koje se nalaze i na platnima nemačkih majstora u Zwingeru. Šta traže ovdje? Šta se tu muvaju kad su već jednom nešto naslikani? Čovjek nema pojma o vlastitoj suvišnosti. Stajao sam 2 sata u redu da bih kupio nekoliko zemički i nešto mesnih narezaka. Na gruboj papirnoj kesi natpis Radost kupovine. Dresden, Hotel Neva. Pročitao sam ono što je do sada gotovo od fijaska. Dobro pristaje uz ovdašnje još neraščišćene ruševine. Prepodne, kupaće gaćice, peškir, sapun pa tramvajem na plivalište. Raspitujem se na posljedku da ga pronađem. Postariji čovjek koji sedi na blagajni pokazuje prstom na, inače dobro uočljiv natpis na zidu. Privatna lica mogu plivati isključivo utorkom uveče od 8:30 do 9:15. Pokupim se i odem. Šta li ono reče svojedobno Goethe? Rodio sam se kao privatno lice. Danas je to veoma naporan status. Drezden. Satima tumaram tragajući za mestom gdje bih mogao da ručam. Ogromna dvorana za ručavanje hotela Internacional je prazna, ali poslužuje se samo na terasi. Na terasi, međutim, zviždi ledeni vetar. Krenem prema Neustadtu, pusle ulice, na jednom uglu mlada crnkinja, studentkinja, na saskom dijalektu razgovara s plavokosim mladićem. Izbijam na Elbu, u daljini se nazire Zwinger dvorac, monumentalni barok Sofijanuma. Barokni most na suprotnoj obali Japaniše Spalas, neka vrsta univerziteta, neoklasicizam. I onda, na jednom fantastičnim, drečećim bojama premazane kamp kućice. Ali odmah potom shvatam da to nije nikakvo vikend naselje, već nedavno podignuto urbano stambeno naselje. Sav ovaj na izgled privremeni Luna Park jeste trajni dom građana. Odmah iza njega, međutim, prostire se stara, sumorna, pusta, proleterska četvrt. Kao da se pred nama otkriva na drugim mestima pristojno prikrivena, rasporena nutrina iskonskog neukusa. Zatičem potom sebe kako zagledam ovdašnje ljude, kao Diogen sa svojim fenjerom. Većinom su to ljudi prijatne spoljašnosti, skromni, ali kao da su obeleženi, kao da svi nose na sebi dobro uočljiv beleg prosečnosti. Ne mogu ni da zamislim da u ovom gradu neko na jednom odluči i počne da misli. Nailazim konačno na neku gostionicu. Za ručak imaju samo seljački doručak. U 4 posle podne. Ako se malo pažljivije osvrnem oko sebe, moram da uvidim da ne postoje samo istorijske okolnosti. Narod je supstanca s karakterom. Germanija je čak i u porazu sačuvala svoju agresivnost, naivnu dobrodušnost, neverovatno pohlepno doživljavanje trenutka, bez obzira na to što se u datom trenutku taj doživljaj može ispoljiti samo u bezmernoj potrošnji sladoleda, bez primerenu melanholiju i slugansku odanost. Zelene zidne tapete, hotelske sobe u drezdenskom sumraku. Napolju lije gusta kiša. Od svega odsečen, od svakog odvojen. U jednoj ruci Wendenpunkt Klaus Mann, a u drugoj Kamijev Karnet, kao protiv teža. Sutradan, hladan vetar, trkom obilazim grad. Akvizicije, 3 kolačića, 7 razglednica. U mesarnicu se nije moglo ući. Zapravo, volim ovaj drezdenski pejzaž na koji mi se pruža pogled sa prozora na 14. spratu. Na halu, železničke stanice, vozove koji jure tamo amo na uzdignutim šinama, iza njih su krovovi, poneki neobičan dimnjak, kupola, vetrokaz, toranj univerzitetskog zdanja sa časovnikom, još dalje zeleni brežuljci, kuće ušuškane među stabla. Pogled na železničku stanicu u prvom trenutku rađa osjećaj već viđenog, nekakav deja vu. I s vremena na vreme primorava me da priđem prozoru i da zamišljen u nedoumici izurim u nju u ovoj sveobuhvatnoj perspektivi. Tek danas sam shvatio da je to ona železnička stanica s koje sam 1945. godine, došavši iz Buchenwalda, krenuo kući. To leto je bilo nesnosno vruće. Satima smo i satima čekali na krajnje neizvesni polazak. Ako se dobro sećam, putovao sam na metalnoj platformi između 2 vagona. Ili na krovu vagona? Ne, jer se s krova iznenada spustio jedan ruski vojnik s automatom i na moje ogromno zaprepašćenje bukvalno me je opljačkao. Evo dakle, to je ta stanica. Zamislim se, da li mi nešto znači? Čista srca odgovaram, ništa, ništa pod milim Bogom. Uveče, hotelski instalater. Po mom nemačkom govoru s mesta konstatuje da sam Mađar. On je oženjen Mađaricom. Sa njim se rodila kćerkica, supruga je otišla u Peštu da se porodi. Tako da je dete sad i mađarska državljanka. Kad odraste, kaže majstor, moći će da putuje, a ne kao on. Osjećam se kao krivac, kaže. Da, posvuda to vidim. Kažnjeni narod. Da li je međutim moguće kazniti jedan narod? Iako je moguće, jer postoje za to određena sredstva, da li se to sme i učiniti? Petak. Tačno sat i 15 minuta u redu pred mesarom. Značajan plen, svinjsko pečenje, šunka, salama. Starica kojoj je pozlilo u mesarnici. Natečene noge. Žene izuvaju sandale. Inače, strpljenje, beskrajno strpljenje, netrpljivo strpljenje usred procedura ponižavanja. Da li je reč o organizovanom redu ili je puka slučajnost uspostavila takav stepen organizovanosti? Puke slučajnosti, međutim, nema. Okolnosti su proizvod okolnosti, a krajnji rezultat se ogleda u tome da nabavka životnih potrepština, održavanje životnog standarda potroši svu onu energiju koju bi ljudi mogli da usmere na druge aktivnosti. Rade, stoje u redovima, odgajaju decu i odjednom kraj života. Nema sumnje, ova beskonačna traka efikasno funkcioniše. Nema vremena za uzdizanje i pošto nema uzdizanja, nema ni perspektive. U redu koji vijuga prema robom krcatom pultu nikome ni ne pada na um da izađe van iz reda. Ta mogućnost se i ne postavlja, a samo stajanje u redu angažuje svaku delatnu energiju. Na kraju reda čeka nagrada koja može da se strpa u korpu. S druge strane, ovaj mehanizam, koliko je savršen, toliko je ujedno i sporan, pretvara čoveka u roba. A rob je, znamo to odavno, nepredvidljiv, podmukao i sklon destrukciji. I nemoguće je proračunati čas kad će te osobine najednom i zajedno da kulminiraju. Priroda istine. Moguće je poslužiti se svakom istinom ako je ona potrebna, ali potrebu ne određuje istina. Tako da istina, doduše, postoji, ali samo onako kako postoji i Bog. Apstraktno. Rekao bih još, gluvonemo. Inez. Betre Uerin, gospođa koju su odredili da brine o meni, moja prevoditeljka, vrlo verovatno i doušnica, koja će ovaj potonji zadatak obaviti s izvesnom pristrašnošću u moju korist, kaže: mi smo zemlja na frontu. I slegne ramenom. S ove geografske tačke gledano, na jednom pada u oči specifična umetnost življenja ili, da kažemo, stil života na prostorima nekadašnje monarhije. Putujući ovamo u vagon restoranu Praškog ekspresa, već je i češki konobar koji me posluživao zračio teško odredljivom atmosferom po kojoj se srednje istočna Evropa prepoznaje. Možda je to iskustvo stečeno u preživljavanju, koje se već izmetnulo u vedru ljubaznost. Ponovo monstruozni i zagušljivi Berlin. Danas sam dokučio enigmu praskave buke koja me u ovom gradu gde god da sam neprestano prati. Kad vetara zavijori, zanjiše zastave, praskavo zaškripe metalni jarboli utaknuti u žlebove izbušene u kamenim pločnicima. Ulice su neprestano okićene zastavama. Neprestano je praznik, praska, škripucka, štrucka se čitav grad. Neprestana dosada, neprestana poniženost i ponižavanje. Jedan blag osmeh, jedan posve prirodan gest ljubaznosti izaziva u njima zabezeknutost i agresivnost. Jednostavno ne veruju u mogućnost ljudskosti u odnosima između čoveka i čoveka. Povratak iz Drezdena. Jednočasovno stajanje na otvorenoj pruzi zbog požara na instalacijama. U kupeu s brbljivom Berlinčankom i njenim usnulim mužem. Žena je bez sumnje neurotična, muž također. Ona je euforična, on je depresivan. Moguće, pomišljam, da s vremena na vreme zamene uloge. Na stanici pod žestokim suncem 40 minuta u redu za taksi. Ministarstvo, pa vozač ministarstva koji me je odvezao u Magdalenenstrasse gde su mi iznajmili stan. Betonska višespratnica s pogledom na betonsko dvorište automehaničarske radionice. Panika. Odlučujem da odmah bežim odavde. Haus der Ungarische Kultur. Mogu da me tu smeste, naravno primaju me. Mada sam se potajno nadao da ću lepo otputovati kući. Ako je istina da se čovjek uvek dešava ono što liči na njega, onda moram da prepoznam sebe u besmislici. Povrh toga u takvoj besmislici koju sam stvaram sebi, zasićen izdajama i promašajima. Bowling na Aleksander placu, kuglana u sutereno, gromoviti odjeci, zaglušujući prasci i urlici tresu zidove. Svaki čas imam osjećaj da se bojim. Bezlična masa, drugačija od one mase kod kuće. Masa velikog naroda, utoliko je i strašnija, plus okolnosti. Kad se na pešačkom prelazu kod Invalidenstrasse žurno i tajanstveno digla rampa, kao da ovdje živim usred nekih tajni, tajni na nivou slutnji, usred stalnog parapsihološkog znakovnog govora, a iz kojeg mi ni jedna reč, znak, nije poznata, iz kojeg sam i onako isključen. Juče posle podne, tajanstveni predmet želje u bioskopu na megalomanskom golemom bulevaru. 30. maj 1980. Kod Brandenburške kapije, iza zida zapadno-berlinski turistički autobusi pokazuju turistima znamenitosti s ove strane zida. Razmišljam da li da ostanem do kraja, hoću li izdržati. Uz rad bih i mogao da izdržim, samo što ne radim. 21. jun 1980. Ponižavanje cele zemlje. Ne, nego zemlje, i to u nemaloj meri ponižavaju sami sebe. Nikakva solidarnost. Nemačka veština prilagođavanja izgleda kao da se potpuno identifikuju sa svojom situacijom. I povrh svega još nešto zapanjujuće. Provincijsko rodoljublje bede. DDR patriotizam. Paralizujuće. Predveče, šetnja do čuveno znamenitog Checkpoint Charlie. Zapreke za automobile, rampa koja se neprestano diže i spušta, kolona privilegovanih automobila u odlasku i povratku. Smučilo mi se. Juče, ludačka noć s Kristinom, gospođom iz ministarstva i s Austrijancem. Do sada toliko hladna i uzdržana, pozvala me je u Rathaus Keller na večeru. Odnekud je saznala za moju prošlost. Preživeli Jevrejin deluje na nemačke žene posebnom seksualnom privlačnom snagom. Seli smo za sto u uglu. Ubrzo se pojavila konobarica i grubim tonom naredila Kristini da skloni tašnu sa slobodne stolice i posadila za naš sto još jedan par. Na moje nemalo iznenađenje, muškarac nije s mesta seo s ovdje uobičajenom nadurenom agresivnošću, već se naklonio i upitao da li sme da sedne. Naručio je buteljku vina i nas je ponudio. Uskoro se ispostavilo da je on iz Beča, a ja iz Budimpešte. Veliki Brunderschaft na račun Prusa. Što se Kristine tiče, stvari nisu mogle ostati na tome. Uskoro se među nama razbuktala rasprava o veri, uz sve učestalije ispijanje čaša. Kristina je po svojoj polnoj i političkoj ulozi podjednako predstavljala anđeoski princip. Jadni Austrijanac se začas našao stešnjen u položaju Lucifera. Ubrzo se na tapetu našao i Hitler, a povod sam bio ja. Uvukli su me veoma neprijatno u jadna međunemačka prepucavanja. Malo je nedostajalo pa da im kažem, a pustite to, deco. Austrijanac je bio s mladom, bezizražajno tupom Berlinčankom. Mora da ju je pokupio usput po sistemu eliminacije. Videlo se na njemu da ga je malo i sramota. Kristina je postavila i devojci nekoliko pitanja, isključivo da bi i posredno postidela Austrijanca. Njena superiornost bila je u svakom pogledu neupitna. Izašli smo iz restorana u dobrom, vedrom raspoloženju, ali se odmah ispostavilo da je Kristina propustila posljednji S-Bahn kojim bi mogla da ode kući. Konačno smo ostali sami nas dvoje. Nemilosrdno sam je odveo na taksi stanicu. Stajali smo od 1 posle ponoći do 3 kod Friedrichstrasse Bahnhofa na ledenom vetru. I dok je dobila taksi, na Kristininom lepuškastom, oholom i ne baš izrazito inteligentnom licu, prevladala je ponovo ledena nemačka trezvenost. Iz pravca Poljske svanjavao je novi, sivi dan. Stigao sam kući u 3:30, priredio sam sebi toplu kupku da bih izbegao prehladu. Weimar, Eisenach, Naumburg. U Weimaru, Geteova kuća, dva puta, drugi put sam. Odmah nakon otvaranja, pozamašna napojnica čuvaru da bih bio bar za dve sobe ispred bande turista, koja mi je već bila za petama. Bilo je uzbudljivo. On je bio moguć isključivo tada i isključivo ovde. Na plodonosan način okrenuti leđa jalovoj sadašnjosti, to se zove nemački klasicizam. Prepoznao je savremena poprišta svoje nesavremene genijalnosti. Kakva krhkost i u isto vrijeme, kakva prepuštenost hirovitim okolnostima. Treba se setiti samo da za modernijeg Heinea nije bilo mesta u Nemačkoj, da je Bichner umro, a Kleist se sam ubio i već u sljedećem trenutku tu je hipermoderni Nietzsche. Zatim kolekcija Kranach u dvorcu. I onda grandiozna jurnjava, trčećim korakom kroz grad u društvu neumorne Ines, koja zastaje kod svake poslastičarnice da bi kupila nekakav grozan kuchen. Toliko me iscrpila da sam nesmotreno udario koleno o stepenik vagona. Odmah se obnovila upala zgloba kolena koja me trenutno vezuje za moju berlinsku hotelsku sobu. Berlin, hotel Stadt Berlin. Napolju ledena kiša, u sobi 15 stepeni. Odšepuckam dole u hotelski servis jer nemam povjerenja u telefon. Prilično simpatičan mlad čovjek. Kaže mu šta me muči. Hladno je u sobi. Mogao bi eventualno da mi pošalje jedan kalorifer ako mi to odgovara. Savršeno mi odgovara, kaže mu sav srećan. Kalorifer međutim ne stiže. Posle sat i po telefoniram dole, kažem da čekam kalorifer. Ne znaju ni za kakav kalorifer, glasi odgovor. Ponovo odšepuckam dole u servis. Sad na mestu simpatičnog mladića sedi jedna nabusita žena neprijatnog lica. Kakav kalorifer, pita. Onaj koji mi je pre dva sata obećao jedan mladić, kažem. Kakav mladić, pita. Onaj koji još malo pre seo ovdje na vašem mestu, odgovaram. Na njenom mestu nije sedeo niko. Ona sedi ovdje čitavo prepodne. Malo sam se pokolebao. U krajnjoj liniji sve je moguće. Kažem joj da mi je hladno. Ona tu ništa ne može, odgovara. Ukazujem na činjenicu da sam ipak odseo u hotelu prve klase, neka mi donesu kalorifer. Nema kalorifera, tvrdi žena. Ali ja se smrzavam, odvraćam ja. Dva puta provjeravam da li sam dobro razumeo njen odgovor. Jesam, dobro sam razumeo. Da se pokrijem, odgovor je. Vratim se liftom u sobu i uključujem maleni električni grejač koji sam prvenstveno poneo zarad kuvanja kafe i čiji je utikač, moj drug K, tako preuredio da se može utaći u bilo koji zidni priključak na svetu. Posle nekoliko minuta osjetim da mi oko vrata struji prijatna toplina sa police gdje sam postavio grejač za vodu. Bolesnu nogu opružim na stolicu, a drugu privučem k sebi kako bih mogao da položim beležnicu na koleno. Ovo bolno koleno, ova dva jalova meseca i ova posljednja uvreda, to je nedostajalo da nastavim tamo gdje sam, otprilike pre 8 nedjelja, u Pešti, prekinuo. Skidam sa police jednu knjigu. Širi iz sebe zadah memle, jedini prenosivi trag dovršenog dela i ispunjenog života u vazdušnom prostoru. Miris knjige. Došao sam na svet u Frankfurtu na Majni 28. augusta 1749. godine u podne, uz zvonjavu zvona s crkvenih tornjeva. Čitam. Konstelacija je bila srećna. Sunce se nalazilo u znaku device i upravo je doseglo svoj zenit. Jupiter i Venera pokazali su mi svoje prijateljsko lice. Ni Merkur nije bio neprijateljski raspoložen, dok su Mars i Saturn ostali neutralni. Jedino je mjesec... Pa da, ovako čovjek treba da se rodi. Kao čovjek trenutka. Trenutka u kojem se rodilo još ko zna koliko ljudi na ovoj kugli zemaljskoj. Samo što niko od tih drugih nije ostavio za sobom miris knjige. Stoga se oni i ne računaju. Kosmička konstelacija je taj srećni trenutak pripremila samo za jedno rođenje. Genije, veliki stvaralac, stupa ovako na zemlju kao kakav mitski junak. Jedno nepopunjeno mesto, čežnjivo vapi za njim. Njegov dolazak se već odavno očekuje. Zemlja stenje od muka dok ga iščekuje. Sad samo treba dočekati da se uspostavi najpovoljnija konstelacija koja će mu pomoći kako u prevladavanju teškoća rođenja, tako i u nesigurnosti i nedoumicama prvih godina života, sve dok u jednom sjajnom trenutku ne bude kročio u carstvo spoznatog. A kad se bude osvrnuo i za sebe na vrhuncu svoje slave u njegovom životu, neće biti mjesta nikakvoj slučajnosti, kao što je i sam njegov život otelotvorena nužnost. Svaki njegov gest, postupak, svaka njegova misao je važna jer nose u sebi motive proviđenja. Svako njegovo očitovanje bremenito je simboličnim oznakama uzoritog razvoja. Pesnik, kazat će kasnije, neka ima poreklo, mora da zna odakle potiče. Mislim da je u pravu, zaista je to najvažnije. Dakle, u trenutku mog rođenja sunce je stajalo u znaku do tada neviđene svjetske ekonomske krize, od Empire State Buildinga pa do Turula, mitske ptice starih Mađara, koja se kočila na pilonu nekadašnjeg mosta Franje Josipa. Sa svakog iole ozbiljnijeg uzvišenja na kugli zemaljskoj ljudi su navrat na nos skakali u vodurine, provalije ili s prozora na trotoar, kako se kont snašao. Jedan partijski vođa, zvao se Hitler Adolf, upirao je svoj stravično neprijateljski pogled u mene sa stranica svoje knjige Mein Kampf. Prvi jevrejski zakon u Mađarskoj nazvan Numerus Clausus našao se baš u zenitu moje konstelacije pre nego što su slijedili ostali. Svi zemaljski znaci, o nebeskim nemam saznanja, ukazivali su na suvišnost, šta više na potpunu neracionalnost mog rođenja. Povrh svega stigao sam i svojim roditeljima kao kamenčuga oko vrata. Upravo su se spremali za razvod. Ja sam stvarna posljedica ljubavnog zagrljaja para koji se nije ni voleo. Možda plod jedne popustljive noći. I čas posla? Evo mene, milošću prirode, pre nego što iko od aktera u tome bolje razmislio. Bio sam zdravo dete, izrasli su mi zubići, počeo sam i da brbljam. Razum mi se otvarao. Polako sam dorastao sve razuđenijoj predmetnosti sveta. Bio sam pritom mamin i tatin sinčić, dok njih dvoje više nisu imali ništa jedno s drugim. Štićenik privatnog zavoda kojem su me poverili na brigu i čuvanje, dok se ne završi njihova brakorazvodna parnica. Potom učenik jedne škole, mali građanin države. Verujem u jednog Boga, verujem u jednu domovinu, verujem u uskrsnuće Mađarske, izgovarao sam i ja reči molitve na početku nastave. Krnja Mađarska nije država, samo je cela Mađarska rajska zemlja. Pisalo je na geografskoj karti na kojoj su granice istorijske Mađarske bile povučene krvavo-crvenom bojom. Navigare, neces est, vivere non est neces, biflao sam na pamet na časovima latinskog. Schema Izraela Donai Eloheinu Adonai Ehad, učio sam na časovima veronauke. Odasvud su me opkolili. Zaposeli moju svest. Vaspitavali su me. Čas ljubaznim rečima, čas strogim prekorima. Polako sam dozreo da budem istrebljen. Nikad nisam protestovao. Trudio sam se da učinim sve najbolje kako sam znao i umeo. Sklonulom dobrohotnošću sam, kao u nesvest, padao u svoju neurozu, zvanu sindrom dobrog vaspitanja. Bio sam skromno marljiv, ne uvek besprekorno uspešan član čutljive zavere koja se uveliko kovala protiv mog života.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.